Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Pasaulinė vaikų diena. 50 tūkstančių vaikų ir tėvų dalyvavo sekmadienio rytą Šventojo Petro aikštėje popiežiaus Pranciškaus vadovautose mišiose. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie penktadienį ir šeštadienį vykusius popiežiaus susitikimus su vienos Romos parapijos vaikais ir su šeimos gydytojais iš Jungtinių Valstijų. Taip pat apie pirmą kartą įteiktą popiežiaus Jono Pauliaus II premiją. Laidos pabaigoje Giedrius Tamaševičius apžvelgs, kas interneto svetainėse skelbta apie praėjusios savaitės bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje. Šeštadienį ir sekmadienį pirmą kartą buvo minima popiežiaus Pranciškaus įvesta pasaulinė vaikų diena. Po šeštadienio popietę Romos olimpinėme stadione vykusio didžiojo šventinio renginio, sekmadienio rytą jo dalyviai, vaikai ir tėvai, dalyvavo Šventojo Petro aikštėje, popiežiaus vadovautose mišiose. Šią dieną bažnyčia šventė švenčiausiosios trejybės iškilme. Popiežius Pranciškus atidėjo į šalį iš anksto parengtą mišių homiliją ir kreipdamasis į vaikus, pamėgino paaiškinti, ką reiškia Dievo trejybės slėpinys.
Cari bambini, care bambine, siamo qui per pregare, pregare insieme, pregare Dio.
Brangūs berniukai, brangios mergaitės, mes čia susirinkome melstis. Melstis kartu, melstis Dievui, sakė Pranciškus. Mes meldžiamės Dievui Tėvui, Dievui Sūnui ir Dievui Šventajai Dvasiai. Kiek yra Dievų? Vienas trijuose asmenyse. Tai Tėvas, kuris mus visus sukūrė, kuris mus labai myli. Tai Dievas, į kurį kreipiamės Tėvę mūsų maldą. Šią maldą mes jo prašome, kad jis lydėtų mus gyvenime ir padėtų mums augti. O koks yra Sūnaus vardas? Jėzus. Meldžiame Jėzų, kad jis mums padėtų, kad būtų su mumis. Mes jį priimame komunijoje. Jėzus atleidžia mums visas nuodėmes. Jis viską visada atleidžia. Nepamirškite to. Jėzus atleidžia visada ir viską. O mes turime turėti nuolankumo prašyti atleidimo. Atleisk man viešpatie. Aš blogai pasielgiau. Aš esu silpnas. Gyvenimas mane įstūmė į sunkumus, bet tu viską atleidi. Aš noriu pakeisti savo gyvenimą ir tu man padedi. O kas yra šventoji dvasia? Šventoji dvasia yra Dievas mumyse. Šventąją dvasią gauname per krikštą, priimame ją per sakramentus. Šventoji dvasia mus lydi gyvenime. Ji yra ta, kuri mūsų širdyse sako, ką gerą turime daryti. Ji yra ta, kuri, kai padarome ką nors blogą, priekaištauja mums viduje. Šventoji dvasia yra ta, kuri suteikia mums jėgų, guodžia mus sunkumuose.
Carissimi fratelli e sorelle, bambini, bambine, tutti, siamo felici tutti noi perché crediamo. La fede ci fa felici.
Taigi, brangus broliai ir seserys, berniukai ir mergaitės, visi esame laimingi, nes tikime. Tikėjimas daro mus laimingus, mes tikime Dievą, kuris yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji dvasia. Mes turime ir motiną, kuri mums padeda būti gerais, tikrais krikščionimis. Koks jos vardas? Mūsų dangaus motinos vardas Marija. Ar žinote, kaip melstis Dievo motinai? Popiežius kartu su mišių dalyviais sukalbėjo: Sveika Marija. Baigdamas trumpą vaikams skirtą homiliją, Pranciškus pakartojo: Tėvas mus sukūrė, Sūnus mus išgelbėjo, o Šventoji dvasia mus laimina. Melskitės už mane, melskitės už savo tėvus, melskitės už senelius, melskitės už sergančius vaikus. Visada melskitės ir visų pirma melskitės už taiką, kad nebūtų karų, sakė Pranciškus. Šaunuoliai, pirmin. Mišių pabaigoje po palaiminimo buvo kalbama viešpaties angelo malda. Popiežius dar kartą kreipėsi į vaikus, tėvus, senelius. Padėkojo visiems pirmojo pasaulinės vaikų dienos minėjimo dalyviams ir organizatoriams. Po to vaikai, tėvai ir popiežius klausėsi žinomo italų aktoriaus ir režisieriaus Roberto Benini monologo. Galiausiai buvo pranešta, kad kitas pasaulinės vaikų dienos minėjimas vyks 2026 metų rugsėjo mėnesį.
Sarà nel mese del settembre di
2026.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Dar prieš pasaulinės vaikų dienos renginius įvyko popiežiaus susitikimas su vienos Romos parapijos vaikais ir paaugliais. Penktadienio popietę popiežius Pranciškus aplankė Romos miesto rytiniame pakraštyje esančią Šventosios Bernadetos Subirų parapiją ir susitikę su vaikais ir paaugliais, su jais kalbėjosi apie tikėjimą ir maldą. Kai buvo paaiškinta Šventojo Sosto spaudos salės paskelbtame komunikate, tas susitikimas tai dalis sielovadinės iniciatyvos pavadintos Maldos mokykla, rengiančios jaunuosius katalikus 2025 metų jubiliejui. Pirmasis panašus popiežiaus susitikimas su Romos vyskupijos vaikais ir paaugliais įvyko balandžio 11-ąją Romos Šventojo Jono Marijos Vienėjaus parapijoje. Tą kart Pranciškus susitiko su 200 pirmai komunijai besirengiančių vaikų. Penktadienio popietės susitikimas vyko pagal popiežiaus Pranciškaus pamėgtą schemą, nebuvo jokių oficialių kalbų, bet Pranciškus atsakė į kelis vaikų užduotus klausimus. Buvo kalbama apie gyvenimą bendruomenėje, pasitikėjimą kitais. Kartais galime pasiklysti gyvenimo labirintuose. Svarbiausia – neiti vienam, nes vienas prarandi kryptį. Svarbu kalbėtis apie savo situaciją, kalbėjo popiežius vaikams. Jaunuoliui, kuris prisipažino netikintis į Dievą, popiežius pabrėžė, kad svarbu suvokti save kaip keliaujantį jį. Niekas nėra pasmerktas, jei netiki. Svarbu būti kelyje. Jei matau jauną žmogų, kuris nejuda, kuris tiesiog sėdi gyvenime, nemėgsta judėti, tai liūdina. Bet su didžiausia pagarba žiūriu į žmogų, kuris nepasiduoda apatijai, eina pirmin, siekia idealų, kalbėjo popiežius, bendraudamas su paaugliais ir vaikais Romos parapijoje. Šeštadienį gegužės 25 dieną popiežius Pranciškus priėmė Somos Community Care programos gydytojus iš Jungtinių Amerikos valstijų. Šią programą visų pirma Niujorke bandoma diegti naują visuomenės sveikatos priežiūros modelį, kuris remiasi šeimos gydytojo vaidmens stiprinimu. Savo pastabose šeštadienio audiencijos dalyviams, lydimiems arkivyskupo Vincenzo Palija, popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininko, popiežius pabrėžė aspektą, kurį išreiškė žodis šeimos, šeimos gydytojas. Tai artumas, žmogiškas kontaktas, rūpestis, išklausimas. Tiesa, kad mokslas leido sukurti gydymo terapijas, apie kurias neįsivaizdavome, tačiau labai svarbus yra šiltas artumo ir pasitikėjimo ryšys, kuris užsimezga tarp šeimos gydytojo ir jo pacientų. Jėzus, dieviškasis gydytojas, taip pat buvo tas, kuris įžengdavo į kenčiančiųjų namus, artindavosi prie ligonių. Šeimos gydytojų vaidmuo apima bendruomeninę dimensiją ir sugeba matyti ligonį jo gyvenimo sąlygų ir santykių kontekste, skirtingai nuo tų atvejų, kai medicina įkūnija didelis ir besmenis biurokratinis aparatas, kuriam, dar blogiau, gali labiau rūpėti rinkos dėsniai ir pelnas, o ne žmonių sveikata, ypač senelių ir vargšų. Popiežius pasidalijo asmeniniu, jo žodžiai tariant gražiu ir švelniu atsiminimu, kaip jų šeima, dar vieno broliuko gimimo išvakarėse aplankė šeimos gydytojas, rūpestingai nužvelgęs ir patikrinęs visą šeimą, kuriam išėjus liko paguodos, padrasinimo ir ramybės atmosfera. Yra svarbu tai, ką darote, šeimų gydytojų programos dalyviams, sakė popiežius per šeštadienį jiems suteiktą audienciją.
Bažnyčios socialinė doktrina
yra ne trečiasis kelias tarp liberalaus kapitalizmo ir marksistinio kolektyvizmo, o pranašiškas Evangelijos mokymas, pareiškė Pietro Parulinas, Vatikano valstybės sekretorius. Jis kalbėjo trečiadienį gegužės 22 dieną pirmą kartą paskirtos popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II premijos įteikimo ceremonijoje. Premijos laureatas, dvasininkas iš Ugandos kunigas Leonardas Holobno Kampalos Jono Pauliaus II Teisingumo ir taikos centro pirmininkas. Prieš premijos įteikimo ceremoniją laureatą kuniga Olobno ir jį lydinčius asmenis Vatikano Jono Pauliaus II fondo narius audiencijoje priėmė ir su apdovanojimu pasveikino popiežius Pranciškus. Jo artimiausias bendradarbis kardinolas Pietro Parulinas premijos įteikimo proga kalbėjo apie Šventojo Jono Pauliaus II socialinį mokymą viso bažnyčios socialinio mokymo kontekste ir pristatė Kampalos Jono Pauliaus II Teisingumo ir taikos centrą, kurį 2006 metais įsteigė 7 Ugandoje veikiančios vienuolinės kongregacijos įkveptos 1995 metais paskelbto sinodo Afrikos žemynui apaštališkojo paraginimo. Popiežiaus Jono Pauliaus II premijos laureatui įteiktas premijos skirimo diplomas ir statula, vaizduojanti solidarios pagalbos rankas. Premiją įteikė kardinolas Pietro Parulinas. Vatikano Jono Pauliaus II fondas 2023 metais įsteigė Jono Pauliaus II premiją pagerti asmenis, organizacijas ar iniciatyvas, kurios savo mokslinėje, kultūrinėje ir socialinėje veikloje įkvėptos Šventojo Jono Pauliaus II mokymo propaguoja, gilina ir įgyvendina jo palikimą.
Savaitė Lietuvoje. Giedriaus Tamaševičiaus mums parengta spaudos apžvalga.
Gegužės 25 ir 26 dienomis Romoje švenčiama pirmoji pasaulinė vaikystės diena, sumanyta popiežiaus Pranciškaus. Šią progą dienraštis Bernardinai LT paskelbė Solenos Žiugždaitės parengtą straipsnį Bažnyčia ir vaikai – toleruoti ar priimti, kuriame ji, remdamasi įvairių autorių mintimis, aptarė, kaip katalikų tradicijoje radosi kultūra, kurioje su vaikais elgiamasi šiurkščiai, kas lėmė, kad nepilnamečių lytinio išnaudojimo skandalo akivaizdoje, susidūrus su grėsme institucijos reputacijai, vaiko gerovė nebuvo laikoma svarbiausia. Įvairių autorių teigimu, tokį santykį lėmė nuoseklios visapusiškai išplėtotos vaiko teologijos stoka. Tokios teologijos, kuri būtų paremta moksliškai pagrįstomis, kognityvinėmis, psichoseksualinėmis ir sociokultūrinėmis vaikystės įžvalgomis, gebėtų atsižvelgti į vaiko perspektyvą, suprasti bažnyčią vaiko lygmeniu. Vienas iš sinodo vaisių, man regis, jau yra šis naujas suvokimas, kaip svarbu atsigręžti į vaikus. Jis nebūtų įmanomas be daugybės katalikų tėvų ir motinų pastangų bei meilės. Tad belieka mums visiems palinkėti gebėjimo klausytis ir mokytis vieniems iš kitų, kas žino, kokiomis netikėtomis malonėmis prapliups dangus virš mūsų sausos ir įšalusios žemės. Dienraštyje Bernardinai LT skelbiamą straipsnį baigia Saulena Žiugždaitė. Jėzuitų centrinėje Europoje internetinė svetainė Jėzuitai LT tęsia maldos metams skirtą pokalbių ciklą. Gegužės 22 dieną paskelbtame straipsnyje Audrė Srėbalienė ir Rasa Darbutaitė kalbina tėvą Algimantą Gudaitį. Atsakydamas į klausimą, kaip išvelgti viltį kasdienybėje, jis kalbėjo. Mes negalėtume kalbėti apie viltį, jei pirma nepastebėtume nevilties. Žinoma, turime matyti tokią tikrovę, kokia ji yra. Negalime sakyti, kad karo nėra. Negalime nematyti, kad žmonės kenčia. Bet svarbu nuolat ieškoti vilties. Dievo pastovumas niekur nėra pranykęs. Dievas yra, jis nėra dingęs. Viltis visuomet yra šalia. Ten, kur neviltis, visuomet bus ir viltis. Ten, kur liūdesys, yra ir džiaugsmas. Aš asmeniškai stengiuosi visada viltingai pabaigti pokalbį ar maldą. Net jei prieš eidamas miegoti perskaitau apie karo įvykius Ukrainoje, vis tiek lieku su paskutinė mintimi – Kristus visada šalia. Gegužė man leidžia atrasti Mariją kaip kūrinį, žmogų, moterį ir motiną, teigia kunigas Ričardas Doveika pokalbyje su Bernardinai LT žurnalistu Vytautu Markevičiumi. Man moteris visuomet yra laisvė, nes kiekviena moteris, kuri laisvai save dovanoja kitam, šalia esančiajam, tampa ne verge, ne šešėliu ir ne kažkokių poreikių tenkintoje, bet gyvenimo laisvės mokytoje. Moteris visuomet yra mokytoja. Dievo motina, kaip moteris, išgyvenanti savo santykį su Dievu ir matydama savo sūnaus misiją, sakydavo, klausykite jo. Moteris, kuri visuomet yra palydinti, klausyti, girdėti, suprasti. Moteris, kuri visuomet sugeba atjausti. Moteris, kuri visuomet turi svarbiausią savybę – stiprybę. Todėl man gegužės mėnuo, pagerbiant ją kaip žmogų ir moterį, yra labai aiškus liudijimas ir stiprios asmenybės ženklas. Dievas sukūrė moterį labai stiprią, nes jai dovanojo didžiulę dovaną – santykyje su vyru, per gimties patirtį – tapti motina. O motina yra didžiausia laisvė, didžiausia galimybė. Dienraštie Bernardinai LT primena kunigas Ričardas Doveika. 2023 metai Vilniaus arkivyskupijos karitui pasižymėjo ne tik naujovėmis, bet ir neblėstančiais paramos mastais. Pagalbos ranka buvo ištiesta virš 22 tūkstančiams asmenų. Tačiau tai ne tik skaičius, bet ir žmonių gyvenimai. Tai bėdoje atsidūrusi mama, karo siaubo sukrestas vaikas, bendravimo ieškanti tremtinė, nuo režimo pabėgusi šeima. Rašoma gegužės 20 dieną paskelbtoje Vilniaus arkivyskupijos karito ataskaitoje. Čia galima susipažinti su veiklos apimtimis, kurioms pernai buvo sutelkta beveik 3 milijonai eurų. Surinkta parama leido suteikti pagalbą vaikams, šeimoms, jaunuoliams, vyresnio amžiaus žmonėms, stokojantiems, vienišiems asmenims, patiriantiems atskirtį, skurdą ar benamystę, kenčiantiems nuo smurto ar priklausomybių. Vykdyti šią gerumo misiją padėjo 173 darbuotojai ir 1145 savanoriai. Arkivyskupas Gintaras Grušas, apibendrindamas Vilniaus arkivyskupijos karito veiklą 2023 metais, pabrėžė, kaip svarbu nepavargti padėti kitiems. Pasaulio iššūkių ir karų akivaizdoje mūsų bendruomenė galėjo suteikti pagalbą ten, kur vienam būtų sunku. Per gailestingumo darbus mes, kaip bažnyčia, galėjome pasitarnauti artimui. Tai darėme pavieniui. Savo padaliniuose, parapijose ir bendruomenėse. Ateitis kupina naujų iššūkių. Besirengdami pasauliniam gailestingumo kongresui, kuris vyks Vilniuje 2026 metais, ne tik plėskime gailestingumo darbus, bet ir padėkime mūsų tikintiesiems, mūsų visuomeniai, įsisąmoninti jų svarbą. Linkėjo arkivyskupas Gintaras Grušas. Giedrius Tamaševičius, Vatikano radijui iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.